Мәшетләрдә вағазны татаршамы, русшамы сөйләргәме дигән мәсьәлә килеп туганда, башка дин вәкилләре татаршаны өйрәнә. Яхья шаһитләре миссионерлык эшен татар авылларында җәелдерә. Татар телендә үз тәгълиматларын аңлатучы сыйфатлы китаплар нәшер итәләр, аларны бушка тараталар. 21-нче гасыр миссионерларының басымына татар мусульманнарының каршы торырлык көче булырмы? Бу турыда Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Яхья шәһитләре үз тәгълиматларын аңлату өчен хәзер эре шәһәрләрдә генә түгел, ә еракта урнашкан төпкел татар авылларына кадәр дә барып җитте. Гадәттә миссионерлык эшенә татар кешеләре җәлеп ителә. Алар матур кыяфәтле, ипле сөйләшә, татар телләре дә камил. Иден өйгә йөреп, алар югары сыйфатлы, матур рәсемле китаплар тарата. Барысы да бушлай. Эчтәлегенә килгәндә, бу китаплардагы текстлар җиңел йөгерек теле белән язылган. Тәмле әдәби тел белән язылган дини әдәбияткә кызыксынмаслык та түгел. Аннары татар башкортларына үз якларына аударыр өчен 21-нче гасыр миссионерлары кешеләр белән аралашкан вакытта безнең Муса пәйгамбәребез, Сөләйман, Дауд пәйгамбәрләребез әйтүенчә дип ышаныч тудырырга тырыша. Билгеле, бу очракта Мөхәммәд пәйгамбәр искә алынмый. Яхья шәһитләре дини оешманың вәкилләре Киров өлкәсендәге Нукрат аланы районында урнашкан Иске Пенәгәр авылына да барып җиткән. Ләкин эшчәнлекләре барып чыкмаган булса кирәк. Иске Пенәгәр авылы Татарстанга терәлеп тора. Бу мәчеттә имам булып эшләүче, шул ук вакытта мәктәптә мөгаллимлек итүче Зыятдин Нәҗметдинов авылга килүче миссионерлар халыкны пошаманга салмады. Шулай да уяу булырга кирәк дип саный.
Әйе, соңгы вакытта ишеткәнем булды. Шушы 1-2 ай тирәсендә ике хатын-кыз авылга килеп, төрле кешеләр белән сөйләшеп, татар телендә сөйләшеп, инде безнең татар авылы, татарча китаплар өләшеп йөргән нәрсә аңнан гына белдем, бу Яхья шәһитләре дигән нидер дин бүлегенең ниләре вәкилләре булды булса кирәк. Аларны тыңлаган халык белән сөйләшеп, инде изге язмалар турында китаплар таратканнар, мин барсын да күрмәдем, икесе генә Олға кірді, бірсі Аллах бізі яратамы деген, екіншісі езгі язмалар деген, екі түрлі кітап көрдім.
Зыятдин Нәҗметдинов сөзләренчә, башқа дин тәғлиматларын оңлатып ерішілер Татарстаннан келе.
Біздің ұятқа Нұқарат Аланы районында шы дин ішілер бойынша милиционер бар бетінді. Аның білен біз сөзға кіріп, сияштік бұ тұрыда, мен айттым, халықны бір шылар дедім. Аларның бәшілары мен көше, дейіксі дәрежеде шарасын көрігіз дейдім. Әбияски паляныда да бар деп әйтәләр. Алар рус тілінде сөйләшіп, рус тілінде китаплар тараталар икән. Бұл инде біздің Кукмарадан келелер деп білем. Хам инде мені шушы күнлерде генә Кукмара имамнары хам мөхтәсибе белән дәген бераз сөйләшіп алған идем. Бұл турыда біз теге фикерләшіп тұрабыз инде сөйләшіп, аңлашып. Халыққа мен яхшы аңлаттым, мен аларны таңдарға кирәкми, алар белән бик аралашырга кирәкми. Теге халыкка башка яктан зыяны белмим инде мин. Кирәкми китапларын аласыз икән менә безгә күрсәтерсез, мин тиешле органнарга бирермен дип. Билгеле бу турыда полиция органнары да белеп торырга тиеш инде.
Ди Иске Пенәгәр авылы имамы Зыятдин Нәҗметдинов. Татарчага тәрҗемә ителгән чит дин тәгълиматларын аңлаткан китапларда гадәттә кайда нәшер ителгәне, күпме тираж белән чыкканы турында мәгълүмат бирелмәй. Тәрҗемә эшендә кемнәр тарафыннан башкарылганы билгесез. Саф әдәби татар телендәге текстларга күз салганда, аларны югары профессиональ тел белгечләре язылганы аңлашыла. Гадәттә мондый оешмалар югары уку йортларында яхшы укучы студентларны, аспирантларны күзәтә дип әйтәләр. Мусульман руханилары аларны үз якларына акча белән кызыксындырып, аудара булса кирәк дип шик белдерә. Электә мусульман татарларын чукындыру эшендә татар телле белгечләр җәлеп ителгән. Башка дин тәгълиматларын татарча аңлату эшләрен, үз дини китапларын безнең телгә тәрҗемә итү 19-нче гасыр башында башлана. Бу турыда безгә тарих фәннәре кандидаты Радик Исхаков сөйләде. Аның сүзләренчә, чукындыру эшендә эзлекле рәвештә эш алып барылган. Моңа урыс императоры казна акчасын да кызганмаган.
1803 году первый раз на научной основе
Ғараб имласына негізләнеп татаршаға тәржімә етілген бірінші христиан текстлар 1803 жылда ішленген. Яхшы хабардан Евангелийдан үзіклерінің тәржімәсі нәшір етілі. Бұл іш Александр бірінші ферманы білен ішлені. Ул вақытта Түбән Новгород, Қозан губерналарындағы шуқындырылған татарлар саны текшірілген. Күбісінің яңадан исламға қайта башлағанын көріп, бұл процесіні тұқтатыр үшін ұрыс дәулеті шаралар көрірге кіріші. Христиан дині китапларын тәржім әйтуде Қозан гимназиясында оқытқан татар мәғрифәтшісі Исхақ Хәлфин қатнашқан. Шираттағы китап 1804 жылда нәшір етілі. Татарлар арасында бұш қат оратылы. Ләкен ол халық арасында популярлық қозанмай.
Радик Исхаков әйтуінше, 1812 елда Русиеде Инжил жәмғияты ұйыштырыла. Бұл ұйышма әлі де бар. Түп мақсатлары Евангелияны бүтін тілдерге тәржіме ету. 1820 елда Астраханда Шотландия миссионерлары, Астрахан дини семинариясында татар тілі оқытушысы болып ішлеген Лебедев әфтемендә яхшы хәбәрне тулысынча татаржаға тәржіме ете. Ул Инжил Мақаддас деп атала. Бұл китап Идел Урал жерində күпләп тарала. Қазан Дәулет университеті китапханасында олар әлі де сақлана. Баланы бишектә булган кебек татарны да үз җирендә юк итәргә тырышалар. Бу сәясәт гасырлардан дәвам итә. Радик Исхаков татарларны шукындыру өчен системага салу максатыннан Казанда 1842 елда дини академия оештырыла дип әйтә. Монда мусульманлыкка каршы миссионерлар аерым әзерләнә. Татарстан диния нәзарәте 21-нче гасыр миссионерларның эшчәнлеге турында хәбәрдар дип белдерә. Валиулла Якуб Русиядә традицион булмаган дин агымнарының агрессив рәвештә эшләүләре акчага корылган дип саный.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Беләсезме, бу бит инде безнең Россия иле булсынмы, башка илләр булсынмы, безнең диннәр ирекле, ягъни дәүләт тарафыннан бөтен диннәргә иркенлек бирелгән, хәрәкәт итәргә. Шуның өчен инде менә бигрәк тә социалистик вакытында атеистик режимнар булган илләр хәзер соңгы 2-10 ел арасында үзенә күрә бер һөҗүм аренасына әйләнде. Менә бөтен дөньяда булган ниндидер көчле дини оешмалар Россия территориясында үзләренең адептларны, үзләренең филиалларны булдырырга тырышалар. Һәм бигрәк тә сез беләсез, дөньяда инде бик вакчалы һәм бик һөҗүмчан булган протестант церковьләре бик күп. Менә бигрәк тә шулар инде, алар АКШта булсын, Европада булсын, аларның инде бик зур акча фондлары тупланган, һәм инде менә шул дини оешмалар Россиядә үз тарафдарларын булдыру буенча эшчәнлеккә акча җәлләмиләр. Казанда, Татарстан территориясында күп кенә шул протестант церковьләрнең филиаллары оештыры инде. Алар татар телендә дә эшчәнлекне алып баралар. Менә берничә ел элек Инҗилне татар теленә тәрҗемә иттеләр. Бу инде менә бу традицион крәшен Инҗиле түгел, ә менә шул протестантлар тарафыннан тәрҗемә ителгән Инҗил һәм аны күп тираж белән татар теленә нәшер итеп тараттылар. Исламга каршы брошюралар булсынмы, менә бу христианлыкны мактаган брошюралар булсынмы, алар бик сыйфатлы төстә, ди заманави полиграфия эшләнеше буенча инде бик күп әдәбиятны булдыралар. Һәм инде әлбәттә алар китапларын мусульманнар кабул итәрдәй өчен тырышалар. Алар инде менә бу гараб теленнән татар теленә кергән һәм гадәти дип саналган пәйгамбәрләр исемнәре булсынмы, башка ислами лексиканы алар кулланып, менә бу безнең татар менталитетына якынлаштырылган текстларны тәкъдим итәләр.
Валиулла хәзрәт татарларны ислам диненә кызыктырган татарча популяр дини китаплар аз булуы белән килешмәде.
Бу 2-10 ел арасында инде меңләгән исемдә рус һәм татар телендә китаплар күп чыкты. Һәм аларның сыйфаты төрлечә, әмма бик яхшы полиграфик югары дәрәҗәдә чыккан китапларыбыз да күп. Минемчә, сезнең инде сасып беткән 2-10 ел элекке тәнкыйтегез инде. Сез дини китапларга, китаплар кибетләренә керегез. Анда бик сыйфатлы китаплар Аллага шөкер.
Валиулла Якуб әйтүенчә, бүген базарда татарча дини китапларның төрлесе бар. Ул халык бушка таратылган китапларга кызыксынмаска тиеш дип саный.
Римма Бекмахаматованы тыңладык. Озатлык радиосының интернет сахифасын укучы Татарстаннан Ислам булай дип яза. Одашкан юлчыларга юл күрсәтү яраган эш дип саналамы? Минем өчен миссионерлар одашкан юлчылар кебек. Бираз сөйләшкәннән соң кайберләре үртәлеп, ә кайберләре уйланып, билемнәренең камил булмавын аңлап киләләр ди. Башка бер укучыбыз фикере. Башкалар безнең милләттәшләрне башка дингә аздыра. Ә шул мөфтияттәгеләр бүген авыллар буйлап уага сөйләп йөрүче үз имамнарыбызны тыя. Изге урын буш булмас. Имамнарыбызга татар авыллары ябык булгач теләсә кем халкыбызны шукындыра ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәр бер темага сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Моның өчен azatlik.org сәхифәсенә керергә кирәк.